Ok, să începem și cineva se roage. Și jumătate dintre voi lipsește pe drum de întoarcere sănătate. De la Timișoara. Totuși, pentru cât sunt de jumătate, chiar plus 1. Vom ține cursul și ceilalți va trebui să își ia notițele de la voi. Am reușit să trecem cât de cât în revista introducerea cărții Apocalipsa, să vă spun despre istoricul Apocalipsei, despre genul Apocalipsei în general, genul apocaliptic. Apoi despre genul Apocalipsei în special, pentru că este epistolar și apocaliptic. Iar genul apocaliptic știți că este un gen mixt între sau adunând elemente de prorocie, de narațiune istorică și de viziuni sau narațiune fantastică, cum vreți să îi spuneți. Am privit la codurile de care este nevoie pentru a înțelege o carte apocaliptică. Am spus că există coduri specifice de culori, de animale. Unele sunt tratate în Biblie în alte cărți apocaliptice sau pasaje apocaliptice. De aceea, dacă cineva vrea să înțeleagă Apocalipsa, având în vedere că a fost scrisă de Ioan, un evreu, un apostol evreu, atunci ar trebui să țină cont că Ioan știa sau putem presupune fără mari probleme că știa bine literatura apocaliptică din Biblie și în afară de Biblie, din Septuaginta, adică probabil că știa ceva de Cartea lui Enoch și testamentele celor 12 patriarhi sau Înălțarea lui Moise sau Cartea Jubileelor, alte cărți care erau intrate în cultura comună, cultura populară și uneori îi motivau pe cititori la o concepție revoluționară, fie patriotică de luptă împotriva romanilor, fie mesianică de așteptare a lui Mesia, fie că le înțelegeau în persoana Domnului Iisus sau mai târziu, cum a apărut în 130 sub persoana lui Bar Kokhba sau Ben Kosiba, fiul stelei, care știți că era secundat de Rabbi Akiba, unul din rabinii foarte citați și cei mai vechi rabini cu învățături citate în Talmud. Deci literatura apocaliptică avea un rol important în motivarea lor. Am spus, deci, coduri de evenimente, de animale, de culori, de numere, coduri de perioadă de timp, fără de care este greu să înțelegem măcar în general la ce se referă autorul. Am discutat caracteristicile apocalipsei, nu le reiau acum, apocalipselor, am văzut că sunt apocalipse iudaice, intertestamentare și apocalipse creștine. Aș fi putut să adun niște cărți cu Apocalipsa, dar să vedem dacă mai avem timp. De asemenea, am văzut structura cărții Apocalipsa. Înainte de structură, v-am spus câteva din tehnicile Deci am spus, sunt apocalipse iudaice, apocalipse creștine, este literatura apocaliptică greacă. Da? Ar fi dificil să numesc apocaliptică, dar să spune este literatură de tip vizionar grecesc, care interpretează semne, care are călătorii până la capătul pământului sau în împărăția morților. Deci acestea sunt resursele pentru a înțelege imagistica unei cărți cu conținut creștin, cu teologie iudaico-creștină și scrisă în limba greacă. Din punct de vedere formal, se înscrie destul de bine în cadrul cărților despre viziuni privitoare la istoria sau sfârșitul lumii. Din cauza aceasta, creștinii sirieni, de exemplu, nu au fost înclinați să accepte Apocalipsa. Spuneau că este o carte plină de viziuni grecești. Le-a trebuit, față de restul creștinilor, aproape 100 de ani și ceva, până ca biserică, nu vorbesc de persoane individuale, să accepte și Apocalipsa. O considerau o carte interesantă, grecească, dar cu viziuni care nu le spune lor prea mult. Ei ar fi avut nevoie, sau creștinii de tip de limba aramaică, din Siria, spun așa, generic Siria, și Irak, și alte țări în care se vorbea aramaica, tindeau să respingă Apocalipsa. În cel din urmă a fost acceptată, pentru că s-a considerat că aici nu avem o Apocalipsa unui om, autorul nu este imaginat și fals atribuit, ci scriitorul este Ioan, iar Apocalipsa sau Revelația este a lui Iisus Hristos, exact așa cum spune cartea. Ok. Am spus că sunt câteva tehnici, între ele fiind enumerarea de viziuni, și am spus flashback sau flash forward, adică pasaje în care deodată se anunță sau se vede ceva ce va fi în viitor, și sunt mai multe pasaje care anunță evenimentul din viitor. Vorbeam data trecută de două pasaje care anunță faptul că se schimbă geografia, pleacă munții, pleacă dalurile, cad stelele, și întrebarea este, s-a întâmplat de două ori sau s-a întâmplat odată, dar s-a văzut de două ori în două mici viziuni, una era în capitolul 6 și alta mai târziu. Asta ar fi un flash forward. Pot să fie și flashback, adică să se reia un eveniment din trecut, și sigur aici avem o discuție, mai ales când e vorba despre 1000 de ani. Și avem o întrebare de care nu scăpăm ușor, trebuie să o privim cu seriozitate, anume dacă ordinea narrativă este ordine cronologică. Cine interpretează că ordinea narrativă este ordine cronologică, va vedea toate evenimentele ca o serie de evenimente în timp succesive, una după alta. Dar dacă avem viziuni, ele vin ca viziune una după alta. Problema este dacă evenimentul la care se referă se află în succesiune cronologică directă sau reprezintă imagini trecute sau imagini viitoare, cu o nouă explicație sau puse într-o nouă perspectivă. Asta ar fi întrebarea. E o întrebare foarte serioasă și de modul în care ați da un răspuns, v-ați plasa într-o tabără de interpreți sau altă a Apocalipsei. Mai există o problemă și vreau să vă spun înainte de a lua un pic structura, de a privi mai atent la structură și de a parcurge efectiv astăzi, aș vrea să parcurgem cu ajutorul Domnului cartea Apocalipsa dacă nu foarte în detaliu, nu o să avem timp, măcar în ideile principale. De fapt, asta e introducerea la Apocalipsă, așa că doar ideea principală. Aici aveți niște cărți despre Apocalipsa. Da. Și aici aveți două cărți din cele mai faine și mai cuprinzătoare care există. Una este... Aici unele sunt în românește. De exemplu, despre primele două capitole, foarte frumos a scris Daniel Mihoc, fiul profesor Mihoc de la Sibiu, unde studiază genul literar al celor șapte scrisori către șapte biserici. E un subgen literar, ați văzut, care formă fixă. Foarte frumos prezentat aici. Asta două erau al Oni, una aparată în World Biblical Commentary Revelation și alta a lui G.K. Beale, The Book of Revelation. Ok. La afară de asta, avem tot felul de cărți care ar putea să vă fie folositoare. De exemplu, Episcopul Ilarion Alfeiev, Hristos, biruitorul iadului, aici pogorârea în iad, aici. Dar interesant, Mesianismul în Biblie, lui Vladimir Peterca. Aveți o carte bună apărută în Biblioteca Lucrătorului Creștin, Apocalipsa, de John Warford. Asta e de tip evanghelic. Aveți... V-am adus două comentarii interesante și v-aș propune să, dacă vreți o concepție cât de cât echilibrată, să le citiți. Deci, aveți cartea Arhiepiscopului Averchie Taușev, Apocalipsa Sfântului Ioan, comentarii ortodox, cuvânt înainte de Serafim Rose. Comentariul la Apocalipsă, traducere de Constantin Coman, profesor de Noul Testament la Institutul Ortodox, de Savas Agurides. Comentariul la Apocalipsă, foarte interesant. Merită, cel puțin pe chestii cum ar fi texte cu interpretare diferite, cum aș fi mii de ani sau așa ceva, să vedeți cum să pune problema. William Riley, Aventura spirituală Apocalipsului, o carte care îmi place foarte mult, el e catolic. Sigur, o carte mai veche, scrisă de Ioan Bunaciu, Gânduri exegetice asupra cărții Apocalipsa. Nu se ridică la nivelul cărților moderne de teologie, pentru că nu are note de subsol, nu citează surse și are un ton oarecum patronizator în teologie, dar ca să o scrie a citit, chiar dacă n-a dat sufere, e tipărită în anii comunismului, nu mai știu când, trebuie să mă uit, 1989, ok. Simțea că vine sfârșitul. Deci, nu e o carte rea, este ok. În ce privește conținutul. Sigur că dacă vrei să te lupți și să o citești și să compari vederile mai multor oameni, nu te ajută prea tare, că nu spune dacă citează, sigur citează, n-ai nicio problemă. Citează, dar fără citat. Deci, nu știi pe cine a citat și exact cu unde a citat. Asta era stilul atunci, însă este o... Dă la sfârșit bibliografie 15 cărți. Asta te ajută să înțelegi cam unde ar fi în ce privește teologia. Cristian Bădiriță are un manual, o carte interesantă, manual de anticristologie și are, dar nu am aici, o traducere la Apocalipsa, cu note, cu notițe, foarte interesantă. Acum, o carte interesantă, dar mai greoaia, academică și nu știu dacă, din punct de vedere spiritual, de mare folos, este aceasta. Teoria Apocalipsei, de Malcolm Bull și Sfârșiturile Lumii. Una din cărțile foarte folositoare, dar în limba engleză, este cea din ediția Tyndale. O o ediție de buzunar, cum ar veni, nu cărți foarte groase, dar bine scrise și atent. Revelation de Leon Morris. Pot să apară și alte cărți interesante, dar nu foarte academice. Dar pentru cultura voastră ați putea să interacționați. Pastor Dragomir Stancu, un pastor cu experiență de prin Deva, a scris o serie de cărți. Am muncit mult la ele, pentru asta cred că trebuie respectat. În ce privește părerea care sunt în ele și tipul de muncă, adică nu se angajează în polemică de tip academic, ci reflectă un alt timp și nu o școală de interacțiune cu gândurile și curentele vremii. Este mai degrabă ceea ce se spunea, ar putea să fie poate caracteristic culturii românești. Însă veți vedea că profesorii din România care au studiat în străinătate au avut un stil academic indiferent când au scris. Și aici aș putea să spun de Iorga, aș putea să spun de Titu Maiorescu. Deci modul lor de abordare este cu trimiteri la surse, cu discutare, cu păreri pro și contra. E una când un profesor scrie o carte academică și una când scrie una de popularizare. Și mulți încearcă să împace cele două, deoarece dacă le scrie pe toate academice, publicul devine tot mai rar, tot mai îngust, tot mai puțin. Nu mulți fiind cei care au dinți suficient de tari sau răbdare suficient de mare să se angajeze într-o asemenea lectură. Și mai mulți sunt consumatori de idei spuse cursiv, poate unele cu un anumită... Un bun stil de popularizare și pus în echilibru cu prezentarea academică, îl are pleșul. Partea proastă este că atunci când intră el în teologie, intră de pe poziții largi, filozofice, nu foarte precis creștine. Și, de exemplu, în cartea Parabole, pe care a scris-o, despre parabole lui Iisus, nu reușește să acopere fenomenul parabolei și genul parabolei biblic. Și este extrem de tributat literaturii germane. Și nici măcar literaturii germane contemporane, ci celei de unde probabil găsea mai ușor cărți la Institutul Teologic Ortodox, adică interbelic sau la mijlocul secolului, că sunt oameni care au scris mai recent, dar în ultimul timp există câteva școli de care nu poți să faci abstracție. Școala engleză, categoric, școala americană, școala franceză și școala spaniolă care s-a dezvoltat în ultimii 30 de ani de teologi. Deci, foarte dificil să te baci pe subiecte de Noul Testament, cel puțin, poate și vechiul, fără să ai această raportare. Altfel, ești parțial în tratament. Ok, pentru cine nu știe, stai puțin să vedem pe cine a citat, din ce zonă teologică a citat, unde sunt ceilalți care au scris, autori mari care au scris pe subiectul ăsta, ce curente reprezintă, le ține sau nu, și unde se vede poziția lui. Deci cam asta ar fi comentariul despre Andrei Preșu. Aș putea să spun ceva asemănător despre Patapievici, care este filozof, erudit, dar, v-am spus, teologia nu este exact cel mai ușor teren și mulți se aruncă aici să scrie. Însă trebuie să acoperi diversele curente de gândire și pentru asta uneori este nevoie de timp. Ok. Vă spuneam că mai am un lucru de spus despre metode și anume avem o împletire de perspective terestre și veșnice. Am spus flashback și flash forward și acum mai spun asta, o împletire de perspective terestre și veșnice. Care ne pune în dificultate atunci când este vorba de interpretarea cărții Apocalipsa. De ce? Ne pune în dificultate pentru că începe cartea printr-o plasare în istorie și în geografia lui Ioan, dar repejor, în capitolul 4 cu 1, când ajunge Ioan în ceruri, nu știu dacă ajunge în ceruri, zice, eram în Duhul. În traducerea românească spune, a fost răpit în Duhul. Nu există cuvântul răpit acolo. Zice, am fost în Duhul. Așa zice și în capitolul 3, zice, eram în Duhul în ziua întâia săptămânii. În grecește asta este. Deci a intrat în Duhul, a intrat într-o stare spirituală deosebită. Nu știu cum să-i spun, n-aș zice nenaturală, nu știu dacă e extaz. Într-o stare de conștiință alterată, cum zic ăștia, dar nu în sensul negativ, cum zic unii comentatori, ci o super conștiință, o super sensibilitate spirituală, o super legătură cu Dumnezeu. Ei, această stare se pare că este starea în care primește mesajele și în care primește viziunile. Ori el intră și privește lucrurile cum se văd dintr-o perspectivă veșnică. V-am spus că paradigma pe care merge Apocalipsa este aceea că, pentru ce? După cele 7 scrisori, când Iisus vorbește, deci capitole 2-3, ca un CEO, deci un conducător de companie, un manager, înconjurat de 7 sfeșnice care reprezintă cele 7 biserici, cele 7 tipuri, în cazul ăsta avem mai degrabă nu 7 perioade, deși nu neapărat am putea să discutăm, dar mai degrabă sunt 7 tipuri de biserici care coexistă și vorbește cu cele cu tipurile de biserici care coexistă. Deci, coexistă într-un mod interesant sau complet, pentru că sunt 7. E dificil să spun că cele 7 biserici reprezintă toate problemele pe care poate avea o biserică. Dar ceea ce pot să spun este că în intenția lui Iisus de a lăsa un mesaj către biserice care vor veni, a fost gândul că aceste 7 reprezintă 7 situații, pot să fie și epoci, pot să nu fie epoci, de referire majoră. Ați înțeles? Nu spun că nu mai sunt și alte situații. Dar, dacă e vorba ca el să verifice ce se întâmplă, atunci consider că aceste 7 repere sunt esențiale. Nu avem un spectru continuu a tot ceea ce poate să facă o biserică, m-ați înțeles? Și sunt 7 repere, 7 situații în care am putea... Deci, teologia Apocalipsei devine extrem de interesantă, pentru că atunci înseamnă că cele 7 biserici, așa sunt 7 tipuri de situații în care se pot găsi bisericile, unde este nevoie de intervenție. Dar spun și în situații în care nu neapărat a trebuit să intervin, lucrurile par să meargă ok. Dar aici este nevoie de intervenție și am ceva de spus, zice Domnul Iisus. Deci, iată, bun. După aceste lucruri care se întâmplă pe pământ, în capitolul 4, versetul 1, iese din starea asta, să spun, intră într-un imaginar, într-o lume a viziunilor. Dar, am zis eu, cu mintea cel puțin merge în cer, pentru că apare imaginea unui templu în cer. Și acum apare animale fantastice. Și templul în cer are un tron. Și îngerii care slujesc acolo pentru cele 3 serii de judecăți. De fapt, îngerii slujesc la 2 serii. Că prima serie e deschiderea cărții cu pecete. Îngerii care slujesc pentru cele 2 serii de judecăți după seria de peceți sunt ca un fel de preoți. Deci avem o slujbă în cer și v-am spus data trecută, dacă o iau și o cronometrez ca pe o slujbă, durează ca o slujbă. Adică... 2 ore, cât poți să spui? 3 ore, cât trebuie să fie o slujbă în templu? În schimb, în timp ce încerc aceste ceasuri, mai multe ați mai puțin, mai degrabă mai puține, cred că lucrăm în interiorul a 24 de ore, adică nu, slujba din ceruri nu este... nu depășește lungimea unei zi.
zile. Durează cât o slujbă la templu, de asta am zis câteva ore. În timp ce sus în cer se întâmplă asta, jos pe pământ, trec poate zile, luni, ani și sunt diverse etape în judecarea istoriei. Deci percepția timpului de sus sau din interiorul viziunii, de la slujba din templu, este diferită față de curgerea timpului pe pământ unde se execută judecata. Și asta am spus, avem o perspectivă veșnică și o perspectivă terestră. Să vedem cum se împletesc astea. Ca să vedem când interpretăm cât timp trece. Și cel puțin odată avem o viziune care se pare că acoperă într-un fel majoritatea timpului din istoria omenirii. Este vorba de viziunea din capitolul 12, în care apare o femeie, dacă știți, care are luna la picioare, înconjurată de lumina soarelui, cu 12 stele în jurul capului, care este sursa imaginii pentru steagul Uniunii Europene. Nu, serios. Chiar este. Deci cine a propus ideea cu stele, a luat-o de acolo. A fost doar catolici. Dar, pe bun, deci nu. Da, deci au luat de acolo, au fost inspirați de acolo și ori femeia și sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui apare în Geneza. Îl găsim pe Domnul Iisus foarte scurt, se pare că despre el este vorba, că el este femeia însărcinată, va naște un fiu. Pe urmă, să ieși repet în cer, după aceea apare și un război final și o prigănire a ucenicilor, într-un capitol, se pare că mergem până cel puțin la apariția lui Anticrist. De asta, că nu toată istoria, aproape 90% sau nu știu cât, 90% din istoria de genul ăsta până la victoria finală a Domnului Iisus. Ori, aceste treceri din perspectivă veșnică, cuprinzătoare și intrare din nou în perspectivă terestră, temporală, aplicată, s-ar putea să vă scape sau să ne scape. Iarăși se vede ceva din veșnicie. Când se vede ceva din veșnicie, vreau să vă spun că se vede global. E ca și cum, gândiți-vă că am avea o minge în față sau un măr. Când ești în afara mingii, vezi totul. Asta din perspectiva veșnică. Când intri în timp și în spațiu, intri înăuntru mărului, înăuntru, așa, și atunci vezi unde a intrat gaura de viele. Acolo asta s-a întâmplat și asta este. Iarăși te extragi din timp și istorie, iarăși vezi, iar de la cap, iar până la cap, vezi și pe partea cealaltă și pe partea asta. Ok, și caracterizezi lucrurile global. Deci, aceste detalii, care țin de tehnica și de specificul scrierii Apocalipsei lui Ioan, sunt importante pentru interpretare. Și dacă cineva nu înțelege și nu e conștient de ele, poate să întâmpine greutăți în interpretare. Da, era o întrebare. Te rog.
Vreau să vă întreb dacă putem vorbi despre starea asta de Ioan când scrie Apocalipsa despre templu și despre timpul așa. De exemplu, dacă putem să vorbim despre se află într-o stare halucinatorie sau ceva de genul, ceva
apropiat
de genul ăsta?
De obicei, eu zic stare vizionară. Dacă zic halucinație, înseamnă că a pierdut controlul mental. El nu pare să pierde controlul mental sau să aibă halucinații. N-aș zice că starea halucinatorie ar fi, așa ca să folosesc termenul tău, ar fi foarte departe de starea în care se află el, dar n-aș zice că este asta. De ce n-a zice asta? Pentru că vede ceva cu ochii minții și dacă nu cumva este chiar răpit, deși în text n-apare cuvântul, el este în Duhul, dar Pavel deja ne-a avertizat că atunci când el a fost în al treilea cer, nu știe dacă a fost în Duh sau în trup. Deci, foarte, se pare că e dificil pentru cine are o viziune de felul ăsta să spună dacă s-a întâmplat totul în mintea lui sau chiar a participat în trup. Nu pot să exclud. Nu pot să-i spun, mai ales că el interacționează, lui se spune, scrie, nu scrie, îi se dă să mănânce ceva. Deci nu e chiar viziune, mănâncă o cărticică,
Bine, poți spui, da, doar a visat, suntem într-o lume din asta de tip, cum îi spune, în care ai Matrix, în care ai impresia că guști, totul este procesat. De aici Matrix e interesant, pentru că totul se întâmplă în minte, dar ai impresia că totul se întâmplă în realitate, pentru că ești într-o lume virtuală.
Nu? Cum
să fim
în
6D. Ok. Nu știu cum e în 6D.
Păi,
până
faptul că sunt
astea
tridimensionale cu ochelari și vezi că se mai mișcă și scaunele.
Așa?
Și, așa, eventual, dacă eu sunt scene care folosesc apă când în altă cineva,
sculpezează apă în față. Deci 4D. De ce zici 6D?
4D.
Ah.
4.
6D?
6. Am 16 și 6. Așa nu scrie brand, așa scrie pe care, da. Probabil că dacă adăugăm alte lumele care mai vreți să-și vinde mai multe.
Ok, da, deci e foarte interesant, da, să ai de-a face nu numai cu imaginea, ci și cu participarea asta, 5S, 5 simțuri, adică te stropește cu apă, simți vânt sau așa, dacă bate vântul sau așa, poate să dea cineva de băut, bei și tu ceva. Da, și am văzut un film în care vedeam niște albine și în momentul ăla din scaun te înțepau niște ace. Deci aveai o interacție specială. Adică simțeai... Era un film cu pirați. Este? Deci că stai liniștit în bancă și pirații s-au atacat de un roi de albine și din scaunul plușat ies niște vârfuri de bolturi care te înțeapă. Depinde cum stai pe scaun și ei. Că de ce e ce mai interesant. Ok. Bun. Acum, deci să trecem la conținutul cărții. Data trecută am spus că prima parte a cărții, capitolul 1, avem întâlnirea dintre Ioan și Domnul Iisus. Domnul Iisus dă mesajul. Inițial ne se prezintă Ioan, de ce e acolo și ce face, era din pricina numelui lui Iisus, după care vedem prezentarea persoanei lui Iisus, care are o înfățișoare memorabilă, spuneam noi, foarte asemănătoare cu unii din îngerii care vin după aceea. Nu identică, dar asemănătoare, ca și cum moda în cer este să arăți așa, picioare roșii ca rama în cuptor, vigoare, sănătate, putere, păr alb, ca lână albă, față albă, mai strălucitoare decât soarele, o haină albă, un brâu galben de aur, eleganță și gust, vocea ca o revărsare sau cum sună de ape mari, deci ca o Niagara, deci nu vorbește acolo un om, e o... cum vorbește un cor de milioane de persoane, mă rog, de voie foarte puternică. Din gura sa ieșea o sabie cu două tăișuri și unii spun că omul, și aici și mai târziu, cu cuțitul sau cu pumnalul sau cu sabia în gură, ca un pirat, dar nu neapărat, mai greu de închipuit. În orice caz arată forța și pericolul judecății sale, deoarece cuvântul său este tăios ca o sabie și este eficient. Și alți îngeri, ziceam, poartă acest fel de haine. Oricum, este numit Fiul Omului aici, e clar, Domnul Iisus într-o stare glorioasă de după înviere și spuneam, acționează ca un director executiv. Haideți să ne uităm cam cum arată stilul, subgenul literar al scrisorii. Se spune îngerului bisericii din Cutare, scrie, îngerul nu știm cine este, poate să fie un înger sau poate să fie pastorul bisericii, e cineva cu responsabilitate sau este pur și simplu o persoană care, imaginară, un înger imaginar, care reprezintă prin personificare toată biserica. Și se spune, iată ce zice cel care... Și urmează o descriere a Domnului Iisus, pe care mesajul zice, începe cu o confirmare, știu faptele tale, eforturile tale, munca ta, dar urmată de o mostrare, am ceva împotriva ta, nu ai făcut așa și pe dincolo. și o avertizare, pocăiește-te, altfel se întâmplă așa și așa. În cele din urmă apare o promisiune finală. Cui va birui sau biruitorului se va da, va fi făcut. Cine are urechi să asculte Duhul, este avertizarea finală, să asculte ce spune Bisericii, o Duhul. Asta este structura acestor și rămâne, vom uita foarte pe scurt la biserici, la cele 7 biserici. Și avem prima biserică, Efes, este biserica perfectă și activă, dar fără dragoste. Vă rog să observați că există întotdeauna o legătură între prezentarea lui Iisus la început și răsplătirile sau pedepsele pe care le dă la sfârșit. De exemplu, aici zice în Apocalipsa, spuneam la capitolul 2, apare așa, cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă, cel ce umbră prin mijlocul celor 7 sfeșnice. Deci așa se prezintă Domnul Iisus și vă rog să vedeți ce se întâmplă la sfârșit. Pedeapsa are legătură cu asta, că dacă nu te pocăiești, nu știu ce, voi veni la tine și îți va lua sfeșnicul din locul lui. Deci prezentarea de la început are legătură cu pedeapsa de la sfârșit. Și această biserică este biserica super eficientă, care are merite clare, dar nu are dragoste. Într-un mod foarte interesant, Domnul Iisus critică aspru, până la luarea sfeșnicului. Luarea sfeșnicului însemna desființarea sau încetarea existenței fizice ca biserică, cu comunitate locală. Și se pare că Domnul Iisus nu este impresionat de performanțele doctrinare, organizatorice, instituționale ale bisericii, dacă nu mai exprimă dragostea care ar fi esența demersului lui pentru recuperarea, restaurarea omenirii. De aceea îi se spune că numai dacă îl ascultă și se întoarce la dragostea din tăi, îi vă da să mănânce din pomul vieții care e în raiul lui Dumnezeu sau în paradisul Dumnezeu. Smirna este cea de-a doua biserică, ea este biserica bogată, deși săracă și bajocorită. Domnul Iisus se prezintă cu caracteristici umane, dar și divine. În limbajul care se prezenta Dumnezeu, cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat, astea sunt caracteristice lui mesianice. Dar cel din tâi și cel de pe urmă ar putea să fie mesianic, ar putea să fie și divin. În sensul că el e întâi în toate și el vine în cele din urmă și este și cel de pe urmă și primul și ultimul. Această biserică trece prin necaz și prin sărăcie, dar Domnul zice că e bogată, este bajocorită. Interesant că de câteva ori, de 3 ori, Domnul Iisus folosește sinagoga satanei, care este super periculos sau super grav. Din cauza asta, înțeleg dacă evreilor nu le place această carte. Și Ioan este acuzat ca fiind unul din cei mai anti-evrei din autori. Nu pot zic antisemit, că el însuși era semit, dar anti-iudaism, că nu este practic anti-iudeu, ci vorbește. Ce o sinagogă a satanei, sunt cei care bajocoresc biserica. Se anunță un necaz serios de 10 zile, dar se cere să fie credincios până la moarte. Cel ce va birui nu va fi vătămat de cea de-a doua moarte. În greșește nu va fi nedreptățit sau nu va suferi nedreptatea celui de-a doua morți. Cea de-a doua moarte este aruncarea în iad. Prima moarte este moartea. Și cea de-a doua moarte este aruncarea în iad, pedeapsa. Deci a doua moarte nu va afecta, pentru că este biruitor. Ok. Am spus că avem două termeni aici. Prima moarte, a doua moarte și prima înviere, a doua înviere, care sunt importanți în exegeza Apocalipsei, pentru că dacă prima înviere înseamnă aducerea la viață împreună cu Hristos când am crezut, atunci avem o ambiguitate. Dar definiția asta ar putea să vină din alte cărți, așa că e bine să ne uităm să vedem ce înseamnă prima înviere și a doua înviere în cartea Apocalipsa. A doua înviere, oricum, se pare că înseamnă învierea pentru judecată a celor care nu au crezut în mod specific în Domnul Iisus. Orică nu l-au cunoscut, orică l-au respins, rămâne de văzut. Acum, învățătura din alte cărți, tot din Ioan, spune că cine a crezut în el nu mai trece la judecată, nu mai vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. S-ar părea că atunci avem o judecată, dar asta pare pe la Pavel, deși e anunțată de Ioan, în care se dau răsplătiri celor credincioși. Nu se dă viață sau veșnică sau se ia viață veșnică. Dar ea nu apare în Apocalipsa. Ok. Ce se dă oamenilor credincioși, spuneam de aici, celor care sunt... Da, nu vor fi vătămați de a doua moarte. Ok. Nu vor... A treia biserică, biserica din Pergam, este biserica încercată de idolatrie. Față de ei, Domnul Iisus se prezintă ca un războinic, cu o sabie ascuțită, cu trei șdupluri nimicitoare. Și de aceea, atenție, când vorbește de pedeapsă, zice, biserica care nu se pocăiește va fi nimicită prin război, zice el. Biserica din Pergam zice, dacă nu te pocăiești, mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Deci foarte interesant, deci nou găsim această conexiune între prezentarea lui Iisus și genul de răsplătiri sau pedepse pe care le dă. Aici, biserica este tentat, ținea numele Domnului, nu s-a lepădat de credință, chiar și când au fost prigoniți și uciși unii, dar existau oameni cu mintea asucită, care învățau pe credincioși la imoralitate, după învățătura lui Balaam. Și de asemenea, țineau unii învățătura nicolaiților. Aceste două lucruri sunt foarte discutate, dar am să vă spun cât de cât o explicație, și anume, Balaam, cred că știți ce făcea. Cine crede că știe ce făcea Balaam? Și de ce zice aici că a pus o piatră de potinire înaintea copilului Israel? Și l-a învățat pe Balaam. Mă, știți sau nu știți? Da, știți ce a făcut? Adică știți care e treaba? Deci Balaam are treaba asta. A fost chemat de Balaam să blesteme poporul. Era unul despre care se zice că e profet, cu toate că nu se știe exact ce profet, dar se cunoștea că e unul care dă blesteme și binecuvântări. Într-un mod interesant, Dumnezeu îi vorbește, adică ca și cum i-ar admite statutul de profet. Însă avertizează să nu meargă să blesteme poporul. Însă Balac tot trimite cu daruri și în cele din urmă se pare că inima lui Balaam înclina să meargă și atunci Dumnezeu îi zice, bine, du-te, dar imediat după aceea știți că e prins cu piciorul la zid de măgăriță, care a văzut un înger cu sabia și s-a speriat. Și măgărița aia vorbește, un caz interesant de C.S. Lewis în Biblie, când animalele vorbesc. Și spune, ce, obișnuiesc eu să-ți fac chestia asta. Și prin asta Dumnezeu îl avertizează pe Balaam să se ducă, dar să spună numai cuvinte Dumnezeu. Ceea ce Balaam face, iar Balaam îi va spune, vino și de pe o înălțime, să vezi poporul, să vezi tabăra, să vezi că sunt o amenințare pentru țara noastră și să blestem. Ăsta nu blesteamă niciodată, ci ba chiar răsește unele cele mai frumoase prorocii despre venirea Domnului Iisus, să-l văd, dar nu de aproape, o stea se ridică din ea, etc. Practic, primul colind e al lui Balaam, cu steaua. Și Balac îi zice, vezi, Dumnezeu nu te-a lăsat să câștigi bani. Te-a lipsit de câștig. Însă Balaam se pare că nu vrea câștigul. Deci ca mulți profeți era într-o lipsă de bani. Ok. Vrea câștigul și îl învață pe Balaam să facă ceva. Aici, despre asta e vorba. Să fac o sărbătoare a idolatriei și a idolilor și a fecundității, a fertilității, unde se dansa și se făceau cuplări de toate felurile, și se invite pe poporul lui Israel. Inițial ăștia au zis, dacă vin ca din politețe, că vorba aia... Deși era poporul cu care urma să se bată, dar hai să zicem. Și au venit, au mâncat, au băut, cine știe, poate le s-a dat drogul, habar n-am, s-a intrat în dansuri, în stări extatice și cred că s-a terminat lucrul cu orgii. În momentul în care Dumnezeu a pedepsit el poporul, asta a fost schema lui Balaam. Fă-i să participe la orgii ca Dumnezeu să pedepsească poporul. Dacă n-am putut să-l blestemăm, el singur să pedepsească poporul. Asta e schema lui Balaam. Dumnezeu a pedepsit poporul, că zice că a murit vreo câteva mii, bune, 20.000 pe atunci, dar s-a supărat pe ei, pe aceea au mâncat ei o bătaie de nu s-au văzut. Și a murit la atac, a murit chiar Balaam, ori fraza caracteristică este că într-una, fraza interesantă, un citat interesant este că în timp ce prorocerea zice o, de-aș muri de moartea celor neprihăniți. Problema este că nu moare de moartea celor neprihăniți, deoarece este în Ierihon la atacul Ierihonului și este ucis cu sabele de foc. Deci moare ca vrăjmaș al poporului. Deci Balaam asta a făcut. Deci o minte foarte încălcită, răuvoitoare, deșteaptă, care a găsit o soluție ca Dumnezeu să-și pedepsească poporul. Ne putem să blesteme. Și a tras în imoralitate. Cea de-a doua e vorba de nicolaiți, despre care se pare că exista un tip de oameni care iubeau ierarhia și puterea. Nike înseamnă victorie. Nicolaos înseamnă poporul victoriei sau poporul victorios. Poate să fie și peiorativ, poate să aibă și înțeles pozitiv. Aici are un înțeles peiorativ. Se părea că erau oameni care iubeau conducerea dictatorială în biserică, ierarhia, subordonarea. Și Domnul Iisus nu este în favoarea acestui stil. Terminăm biserică și luați pauză. Cea de-a patra biserică este biserica din Tiatira, de asemenea încercată de imoralitate. Iisus se prezintă din nou sub formă de om glorificat, de Domn înviat. El verifică rărunchii și inima, adică rinichii și inima, adică impulsurile, sentimentele și acțiunile. Și răspătirile sale vor avea forma unei domnii autoritare asupra neamurilor păcătoase. Biserica din Tiatira are fapte, are dragoste, are slujire, are răbdare, ba are și creștere spirituală, deoarece faptele de pe urmă sunt mai multe decât fapte de la început, dar și are o problemă cu imoralitatea și democrația. În sensul că există o profeteasă acolo care are o învățătură care conduce la imoralitate. Nu este exact ce spunea Balaam, este Izabela. Se pare că îi învăța pe unii să fie liberi în moravuri și le spunea ca învățători de tip gnostic că nu are importanță dacă ești sfânt cu trupul. Deoarece tu puși așa, piere, păcătos, Duhul mai tare decât ăla, Domnul va da un alt trup la înviere. Deci concluziile lor era că puteai să faci orice vrei cu trupul ăsta și așa o să mănânce vierme, deci nu o să fie mare problemă. Domnul, știți bine, de la Corinteni are o altă teologie despre trup și spune că nu este ok să crezi că poți să faci trupul. Trupul reprezintă pe el. Și unele din experiențele lor primesc un nume foarte interesant, pentru că spune că învață pe ăștia să se dea la curvie, să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și spune în 24, voi celorlați din Tiatira care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei. Zice, nu vă pun altceva, altă greutate, țineți cu tărie ce aveți. Deci, își prezentau unele din experiențele astea ca un fel de profunzime ale satanei, niște lucruri adânci. Și se poate să fie avut o învățătură de tip dualist, în care Iisus și satana oarecum egal, își fac echilibru și ca să cunoști mântuirea cea mare, trebuie să cunoști adâncimile satane ca să vezi de unde te scoate Domnul. Ceva foarte încălcit și periculos. De aceea îi se dă ca răsplată autoritate, toiac de fier peste neamurile păgâne. Aici, dacă cineva crede că mileniu este 1000 de ani, așa, ar putea să crede că se promite o stăpânire cu toiac de fier, dictatorial. Acum, stăpânirea cu toiac de fier, mai degrabă, ar fi judecata din urmă peste neamurile păgâne și scăparea de asta. Bă, nu, îi se dă stăpânirea cosmică peste rău, îi se dă luceafărul dimineață. Dacă știți că, în general, cu diavolul este asociat luceafărul, sau el este Lucifer, veți vedea jocul de concepte. Adică, în loc să fie supuși satanei și îi se dă putere peste tot ce înseamnă influență de tip satanic. A cincea biserică este Biserica din Sardes, Biserica Faimei supradimensionate. Această biserică din Sardes are câteva asemănări cu biserica din Efes, pentru că Domnul Iisus zice ea se prezintă ca cel ce are cele șapte stele, cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Deci vorbește despre autoritate și în lucrarea sa devine pe pământ. Aceste biserici se spune ca să întărească ceea ce rămâne, să vegheze. Faptele ei nu sunt desăvârșite, să-și aducă aminte cum a primit. Și biserica din Efes trebuia să-și aducă aminte dragostea întâi, dar era într-o situație mult mai bună decât biserica din Sardes. Îi se spune că dacă nu vegheați, va veni ca un hoț. La un ceas pe care nu știu, dar unii nu și-au mânjit hainele și așa mai departe. Și atunci, biserica aceasta, ca și cea din Efes, de asta spunea Hristos asemănare, crede că trăiește și merge numele că este eficientă. Și biserica din Efes credea că merge bine. Dar aici e mai multă ipocrizie decât în Efes. Da.
Nu este versetul 5 o ipoteză pentru pierderea întâi? Gata.
Cel ce va bibi va fi îmbrăcat în haine albe. Nu voi șterge nici de cu numele din cartea vieții, ci voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui.
Faptul că neagă că nu se șterge numele din cartea vieții.
Promite, nu neagă. Promite.
Mă rog, da, promite că nu se șterge.
Promite că nu-i va șterge.
De ce trebuie să promiți ceva ce nu e în calcul?
De ce să nu e în calcul?
Am vorbit, am avut câteva săptămâni despre pierderea mântuirii și că ar fi posibil să o punem. Ceva dintre noi am ajuns la concluzia că nu ar fi posibil. Și de ce să spui nu se șterge numele din cartea vieții dacă acest lucru cum este imposibil ca să-l face? E un mod de a anunța victoria. Cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe.
Numele lui nu va fi șters din cartea vieții. Poți să iau și invers. Este o promisiune că numele stă acolo. Deci nu pierde deloc mântuirea.
Și dacă iese în oglindă perspectiva asta?
Că... Întrebarea este să vedem cum ajunge numele scris în cartea vieții. Dacă credeți că cartea vieții era albă la început și Domnul scrie numele și șterge numele, e o concepție. Eu am impresia, în urma citirii Apocalipsei, dar rămâneți să vedeți și voi dacă ce impresie aveți după ce o citiți. De aici și din versetele de la început, de la sfârșit, că numele sunt scrise, toate, inclusiv acelor care vor pieri și vor fi pedepsiți și vor merge în iad. Inițial se pare că toate ar fi scrise. Tocmai de asta se discută despre ștergere. Se șterge numele care nu rămâne la înălțimea destinului. Deci Dumnezeu nu pornește de genul să vedem dacă merge și strec, dacă nu, nu. S-ar părea că știe numele tuturor și le-a scris pe toate. Acum, lupta se dă să vedem dacă rămâne scris sau se șterge. În cazul ăsta, ar fi o confirmare că Dumnezeu îl ține și numele lui nu va fi șters. În final, veți vedea că judecata, în ultimul capitol, din penultimul capitol, în capitolul 20, se spune așa că la judecata, am văzut un scaun de domnie mare și altul care ședea cineva, așa, pământul și cerul au fugit, nu s-a mai găsit. Am văzut pe morți mari și mici în picioare, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă și o altă carte care este Cartea Vieții. Morții sunt judecate după cărțile acestea. Zice, morții au fost judecați după faptele lor care erau scrise în cărțile acestea. Marea a dat înapoi pe morți, nu știu ce. Fiecare a fost judecat după fapta lor. Și după ce se spune asta, zice, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iadul de foc. Deci aici s-ar părea că după ce are loc o judecată a faptelor, argumentul ultim este dacă numele cuiva este scris acolo sau nu. Și părerea mea este că dacă lor le-a spus că nu-l va șterge, acum, pe bază de fapte și de alte criterii, se vede dacă a rămas numele scris sau nu. Și atunci, eu o văd ca, cred că e o promisiune a Domnului Iisus care arată că El menține, dacă vreți, numele cuiva acolo. Și atunci înseamnă că menținerea numelui cuiva acolo ar avea de-a face cu răspunsul pe care îl dai față de Dumnezeu, față de jertfa lui Hristos. Bine, ai putea să spui și ce zici tu, în sensul că, în primul rând, nu vorbește despre asta. Adică, acestor om le-a spus, oamenii le-a spus că nu le va șterge. Ar trebui să am și situația, deși vei spune clar, se poate implica. Dar n-a spus cuiva, dacă vei face așa, îți voi șterge numele din cartea vieții.
Dar nici nu poate să rămâne indiferent față de această situație.
Nu, nu cred. Deci n-aș putea să exclud, deci e clar că procedeul ștergerii există, dar ideea este, ca să zici că cineva capătă mântuirea și după aceea pierde mântuirea, ar trebui să am procedeul ăsta. Nu era numele lui, l-a scris și l-a șters. Dar dacă așa cum aș înțelege eu, toate numele sunt scrise în cartea vieții, dar unele rămân și altele se șterg, în funcție de răspunsul final, atunci nu vorba că a câștigat mântuirea și a pierdut, doar faptul că a pierdut. Ok. Nu zic că e cel mai bun text nici pentru argumentarea pierderii mântuirii, nici pentru argumentarea nepierderii mântuirii. Dar este o promisiune care, cel puțin dacă ai trece prin greutăți, îți face plăcere să o primești. Numele tău, nu? 6. Este Biserica Philadelphia, biserica slabă, dar puternică. Este a doua biserică care e slabă, dar puternică. Observați. Numărul 6 a fost slabă, dar puternică. Ce biserică mai știți care a fost slabă, dar puternică? 2. Nu observați o structură circulară? Biserica 2 e Smirna, bogată, deși săracă și bajocorită. Biserica 6 a venit 2 din coadă. 7 minus 1. Este biserica slabă, dar puternică. Aici Domnul Iisus se descrie de cel care are cheile și închide și deschide și e foarte interesantă. Îi spune în cea din urmă că îi deschide o ușă și nimeni nu o să închidă. Și că va păsi această biserică de ceasul încercării care se vine peste lumea întreagă. Cine interpretează că aceste biserici înseamnă epoci, încearcă să spună că această biserică ar reprezenta biserica care va fi răpită ca să nu treacă prin necazul cel mare timpul lui Antichrist. Dacă o iei așa. Întrebarea este dacă este așa, cel puțin biserica de atunci, din Philadelphia, nu a fost răpită undeva. Și ultima biserică, după aceea aveți pauză, fiți liniștiți. Bucurați-vă că pauza vine și nu întârzie. Este biserica din Laodicea, o biserică nevoie de tratament. Este o precedată de o prezentare frumoasă a Domnului Iisus, care zice că El este Amin, martorul cel credincios și cel adevărat, începutul creației lui Dumnezeu, sau zidirii, cum spune aici. Ce știu faptele tale. Problema este că nu ești nici rece, nici în clopot. Dacă ai fi rece sau în clopot. Fiindcă ești călice, nici rece, nici în clopot, am să te vorbesc din gura mea. Ideea era că aveam niște ape termale și muloase. Nu erau nici bune pentru tratament și nici de băut. Erau și sărăcii. Și atunci era că ei, ca să aibă apă, aduceau de la alt oraș, din viaducte, de la altă cetate. Deci, și situația asta locală, ceea ce arată că, într-un mod interesant, Domnul Iisus știe ce se întâmplă pe planetă, Le spune, deci plecând de la situația asta, Domnul Iisus le spune că au o problemă. Și anume, nu sunt folositori. Nu e nici caducel, nici rece, nici în clocot. Nu se știe la ce folosește. Sunt amestecați, sunt impuri. Nici tratament nu faci cu ei, nici apă rece nu bei. De asta vine să și scuti. Dacă ei, nu știu dacă ați luat vreodată apă sulfuroasă sau chestie, mergeți la Olănești sau undeva. E bună dacă știi că ești bolnav, dar se te scapă decât de ceva. Dar în general, bun, o apă care nu are un gust bun, îți vine să o scuti. Bun, asta este comparația. Și atunci Domnul Iisus, și această biserică, deci a treia biserică, dacă observați, care zice că e bogată. Ați mai avut biserica 5 și biserica 1. Nu. Biserica 5 e biserica famei supradimensionate, Sardes. Ați avut biserica 1, care credea că era de toate, Efesul. Și acum, ultima biserică, Philadelphia, crede că e ar de toate. Vede bine, e bogată, nu cere nimic. Și Domnul Iisus dă un diagnostic interesant. Ești ticălos, în orice sărac, orice gol. Deci, cumpără de la mine doctorie pentru ochi, haine și... Eu mult își pedesesc pe toți aceia pe care îi vezi, fii plin de lume, dar și pocăiește-te. Dacă o declarație mea, voi închide ușa, voi deschide ușa, voi intra la aia și voi cina cu el. De aici, discuția asupra acestui verset, dacă se poate folosi sau nu la evanghelizare, Domnul Iisus vorbește cu un om sau cu o biserică. Ok. Celul ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie, după cum și eu am biruit și am sedut cu tatăl meu pe scaunul de domnie. Deci Domnul Iisus ia pe cei biruitori alături de ei. Apropo de ce am învățat noi în Scriptură, că destinul nostru este legat de destinul Domnului Iisus. Pauză. 10 minute. Dacă aveți întrebări, puteți să-mi spuneți acum.